У ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. Каб подорожнічаць по Білорусі, не обов'язково купляць квіток. Достатково слухаць «Свободу». Сьогодні у передачі «Подорожжа свободи» вандроўка са Зміцерам Бартосікам у вёску Пярэжэры Валожынскага району. Жыхарам вёскі Пярэжэры, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча помнік часоў Наполеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка.
Вёска Пярэжэры ляжыць у пойме Іслачы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі Наполеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжэрах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва. Але пра гэта крыху пазней. Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў вашага дзяцінства?
Канешне.
У горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую субботу наша улица, каждый должен был подмести, вынести порядок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, лгал, это было заведено. Того не было, как сторож, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этим житти?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, каля Іслачы была земля.
Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі, хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после кто тут нам гукнул, что освободили нас, русские пришли. И мы уже с этими коровами тут каля кладбища недалеко. И уже они нам рукой махают, русские. Уже ведаем, что не немцы, не страшно уже идти. И все уже лятуть, освободили. Пасля гэтага на выселкі пазабіралі многа, раскулачвалі, хто меў ўжо коні, каровы, это мы ўжо былі кулакі, тады іх ўжо вывозілі недзе на Сібір, там і прапалі людзі. І ніхто не вярнуўся з нашай вёскі.
Скажыце, а што расказвалі пра гэты белы слуп?
Некалі мой папка казаў, што тут такая вайна ішла, генерала нейкага пахавалі, французскі генерал. А пасля там яшчэ казалі, што кала гэтага, дзе закопана баба з дзіцем. Служанка была у панов і прыспала дзіця. Вот і іх там пахаранілі з-за таго, што адны казалі жыўём, другія казалі, што нянька не дагледзела.
Калісьці у Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў Пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крэст стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, тады ты крэст сцягнулі ў лес. Там яго пакурожылі, так, і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. У нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель, тапор узяўшы ў рукі і технічку гэту, так технічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды» пра вандроўку Зміцера Бартосіка ў вёску Пярэжыры Валожынскага раёну.
У Пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках-магіканах, для якіх зямля – галоўны сэнс жыцця.
Михаил, а вы не шкадуете, что вы в свой час, в молодости, не переехали у город?
Да, не люблю я города. Я там не могу до обеда побыть, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, это троллейбусы. Вот тут я коник свой помаленьку колупаю сюда.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. А вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душевнае задавальненне?
Да, да. Да вы знаете, вот сёння першы дзень, да і там пабарнаваў, вот у мяне кусок, он, видите, за плотам там. Ужо неяк сусім весялей, чорт, узяўся за плуг, за барану, ўжо сусім нейкае. Другое настроение, хоть уже и другие ноги побалили, робить же треба держать денег.
Рагойша не один и письменник, який народился у Пярэжарах. У межвоенном часе у Вильни на слыху было имя пярэжарца Константина Стаховского, больш вядомага у родной вёсцы памянушцы «Американец». Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расійскай рэвалюцыі удзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў 2 кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стаховская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі, а мая чётка, мама сястра родная, была... Под Мінском жила. Граница была. Там я на под Мінском, а мы тут. И он при Польщі, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию. Его там не трогали. Только як приехал он туди, так уже у тетки моей остановился, будет ночевать. Так тая тетка до дня сон не взял целую ночь. Полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец и в Польщі был. Он же тут был.
Так он приезжал до ее ночевать.
До ее ночевать.
И она побегла за его...
До дня. Заявить, что приехал. Я наш знала, что он у Америцы. И привет привез от мамы моей. туди є, я щасливий, щоб у нас.
А він на її не кривдував, ні?
Так ви слухайте, так він раніця як устав, я ще не було. Як прийшла, так він говорить, ну що, у КГБ вже ти була? Я говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив, але як сходила, добре.
Помер Константин Стаховский у 1949 годе, и, как кажа спадарыня Галина, покинул после себе немалую спадчину, якую записал на свою пережерскую каханку.
Тут, как из нашей вёски, был его паненка. Одним делом, ну, ухажёрка, она американца. Так вот, наследство там есть у америца. Это уже прочули мы.
А гэты Константин поехал после в Америку, он там застався жить?
Да? Все время, там и помер, он и все, он там уже и жил. Коммунист это наш.
Свою спадщину записал на свою каханку.
Каханку, вот, на свою каханку. Ну, давал он гроши маме на хату, и она будовала хату. Американец этой.
И он не сквапный был.
И он тут всем давал людям, которые...